jeton i bashk. Do me thonë gjithë kohën raporti me vllahun. Si festoni sukseset masit këthejnë i shpet?
Shumicën e kohës jemë bashk. Jetojmë bashk, kojmë punë bashk, këthejmë, dalim bashk. Shëshnin e kemë pëthuaj se të njejt, edhe shpesh edhe udhtojmë bashk.
A ka pas familja ndikem në rritjen e ju të dëve, në rritjen artistike?
Në qëfar kuptime?
Për kraja.
Pa tjetër.
Se veç e përmendit që mami fillimisht ka qenë iniciatore.
Njerës të ma për krasë që janë prej fillimit të karierës tonë, do më thanë, që asë edhe një shfaqe, qoftë repriz, nuk mungojnë, janë dy prendë. Si do mësë mami. Babi ka njëherë mungan, për mami është aty, gjithmonë. Për krasja ma e madhe jona. Gjithashtu edhe motra e madhe tjetër.
Me kritika me vlanë, qështë menagjoni këtë pjesën, me thonë, kur vjen puna të profesioni? A jeni kritik ndaj njëni tjetërit?
Nëse është qëllimi mirë, po. Po edhe nëse është, qa dhe që është, po, direkt. Ndodhë ka njerë që kapëm për lahëm në atë kuptimin që si gjithë, të më thonë. Po jo ashtu me eskalu situata ose mos me folu, se ajo zhenu shpreje. Po qa do që kemi, qa do që nuk na do këtë në regull, ose shojmë që ka mundësi për më përmirësu, aty jemë gjithmonë.
Gjithë kë angazhim edhe disiplin, a ja vlenë?
Për deri sa vazhdoj t'jem balerinë e baletit kombëtar të Kosovës, thëmë që ja vlenë. Edhe pse i kam ka njerë dyshimët e mija, t'u i pa së parasysh edhe gjana që janë të rjedhë dhe që shfoshkojnë.
A mund t'jetohet vetëm si balerin e baletit kombëtar të Kosovës? A është mjaftushëm?
Jo.
Çka bën të për me përbush pjesën tjetër?
Në këtë rast nuk më me folë veç për veti, flasë edhe për njerë që merën me kulturë dijet që nuk mujnë me bo pare. Nuk është një punë, një profesion që ti ki mu financu pe sajna, qatë shumë, ose mu ngrit materialisht, nuk bohët. Ti gjithmonë dush me pas në ashta një plan B, ose një punë dytë që pa e lanë këtë punën e parë, se kjo është primare, ose mos me nalë asë njerë për kushtimin, po nëse të vjen mundësia dhe për një punë dytë, atëherë po.
Qka të bënë me vazhdu? Qka ju kishtë thonë vajzave të reja të cilat veç kanë fillu ose mendojnë me fillu një karierë në balet?
Qka më bënë mu me vazhdu është dashnia që e kam për këtë profesion, është vetë jeta jeme. Ndërsa këshilla për vajzat, jo vetëm për vajzat, po edhe për djemë, se është për të dy gjinit. Ndjek në andrën edhe mos ish një dorë asë njerë. Pa marë parasysh gjdo loj sfide që del për para, nëse me të vërtet e ndjen edhe e dënë këtë profesion, atër veç vazhdo.
Jeta, falimderit për këtë rëfem personal të shkurt, po interesant karierës të andë si balerin.
Falimderit shumë për teje.
Ishim me Jeta Musollin, balerinë e baletit kombëtar të Kosovës në këtë episod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Mirëmbëjtje.
Megjithse zgjedhjet parlamentare dhe ato për zgjedhjet e presidentit të shtetit në Maqedoninë e Veriut janë caktuar të mbahen pas 5 muajve, përkatësisht në maj, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet duke nisur një farforme fushatën zgjedhore. Fokusi shumë pak mbetet tek problemet që i prekin qytetarët dhe më shumë përmenden rastet e dyshuara të implikimeve me korrupsion. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Njohësit të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se fushata për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit tashmë ka filluar dhe ajo, për fat të keq, në mas të madhe zhvillohet për të nxirr kundërshtarët politik, në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohet vendi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë zgjedhje shumë pak pritet që të flitet për mungesën e rezultateve në realizimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit, por fokusi, siç thekson ai, duket se mbetet tek ajo se kush është I zhytur më shumë në korrupsion dhe kush është më patriot. Sa I përket pjesës kur do të filloj fushata zyrtare, pres që të kemi një fushat negative dhe më intenzive duke qenë se jemi një shoqëri thellësisht e ndarë dhe kemi qëndrime diametralisht të kundërta se ku duhet të lëviz shteti. Pres që ato tensione dhe ai kontrast të intensifikohet gjatë fushatës zgjedhore dhe komunikimi të bëhet edhe më negativ, thot Petar Arsovski, njohës I zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata Demokraci La për Radion Evropa e Lirë thotë se në këto zgjedhje kartë e rëndësishme mbetet çështja e kryeministrit shqiptar.
Pra, BDI gjithsesi do të mundohet të kapitalizojë sa më shumë vota nga realizimi I këtij premtimi të vënë, edhe pse është më tepër simbolik se sa përmbajtës. Ndërkohë që beshtohet që partitë tjera shqiptare do të mundohen, të cilat do të garojnë kundër BDI dhe një koalicion eventual të saj, do të mundohen të ulin vlerën e kësaj arritje për shqiptarët dhe politikën në Maqedoninë e Veriut, duke u munduar të heqin relevancën në bazë të kompetencave që do të ketë kryeministri teknik.
Në bazë të ujdis që arritën liderët e partive politike parlamentare, raundi I pari I zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 24 prill, ndërsa më 8 maj do të ketë zgjedhje të dyfishta, raundi I dytë I zgjedhjeve presidenciale dhe raundi I parë I zgjedhjeve parlamentare. Fushata zgjedhore zyrtarisht duhet të nisë 20 ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që deri në fund të këtij muaji pritet të zgjidhet qeveria teknike e cila duhet I organizojë zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare. Qeveria teknike kësaj radhe do të drejtohet nga kryetari aktual I kuvendit Talat Xhaferi, me çast do të jetë hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut që qeveria të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Para organizimit të zgjedhjeve, sfidë mbetet edhe pastrimi I listës zgjedhore në përputhje me regjistrimin e fundit të popullsisë, I cili u realizuar në vjeshtë të vitit 2021. Këto janë zgjedhjet e 11-ta parlamentare në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e shtetit në vitin 1990. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.